Qalampirdan gapiramiz. Moskvada pravoslav cherkovlarini qurish dasturida O'zbekiston Respublikasi bilan ishchi kuchini yollash bo'yicha uzoq muddatli hamkorlik ko'rib chiqilgan. Bu haqda Moskvadagi cherkovlar qurish dasturi kuratori matbuot kotibi Davlat Dumasi deputati Vladimir Reysin ma'lum qildi. Qayd etilishicha, O'zbekistonning Moskvadagi favqulodda va muxtor elchisi Botirjon Asadov Vladimir Reysin bilan uchrashib, hamkorlik borasida kelishuvga erishgan. Ibodatxonalar qurish uchun odamlar yetishmayotgan joylarda respublikadan kadrlarni jalb qilamiz. Ular qanday ishlashini bilishadi, deydi deputat. Uning ta'kidlashicha, ishchilarning yetishmasligi dasturni amalga oshirish muddatiga ta'sir qilmaydi. Cherkovlar qurilishi faqat mablag' yetishmasligi tufayli sekinlashmoqda, chunki barcha ishlar faqat xayriya asosida amalga oshirilmoqda. Shuni qayd etish joizki, dastur rejalashtirilgan va belgilangan maqsadlarga erishish uchun hech qanday to'siq yo'q. Moskva kamida 5 yillik ish uchun yer ajratadi va ularni zarur infratuzilma bilan ta'minlaydi, deydi Reysin. Avvalroq Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklarga nisbatan ogohlantirish bilan chiqqan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.